Eta gaur oraintxe bertan hemen gurekin estudioan bi gonbidatu, bi idazle ditugu Uxue Juarez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ana Jaka, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Espaldiko laguna.
Bai.
Bueno, eta Uxue Juarez aste honetako bai. Gonbidatua esanen genuke. Astelenean zure ahotsa entzun genuen, hain zuzen ere lengoagunean egin genizun elkarrizketa berriro jarri genuen, Silkenen jauregia, bai. Liburua mintzatuko zarela, bihar
Bai.
Laban.
Laban hori da, seietan.
Seietan.
Bai.
Osa, bizkar soro eta bizkar sororen artean, esanen genuke, pase bat eman behar dute, bostetan, beste bat zazpietan, eta zuerdian seietan laban.
Bai, bueltatxe bat eman dezakezu, eta ipuina kontatuko dugu, eta, bueno, sorpresa bat egingo dugu umeekin.
Ah, bai, eh?
Bai.
Beraz, umeekin joteko moduko ekitaldia izanen da?
Bai, batez ere umentzako. Bai, da, umentzako.
Oso, gi. Bai. Eta, bueno, hau, aipatu nahi genuen uski, baina batez ere, aipatu nahi genuen beste ekimen bat. Nik ez dakit oso ongi zer den, zuek bidalia, zuek kartela, eta hemen irakurtzen dudana, esanen dut, boskigrafia.
Hori da.
Idazketa, bueno, basatia, edo olako zerbait, eskritura salvajes, jarri duzu gaztelaniaz.
Bai, euskeraz igual hitz batean ja asaltzen zen dena,
basa idazketa.
Bai.
Eta zer da proposatzen duzuena, zer dira tailer batzuk?
Bai, da aste bukarako plan ederra, Artatzan Lizarraldean egingo dugu, Artatzako kanpinazak ezagutzen duzuen, baina oso zonalde polita da, bai. Ondan badaukazu eure berra, eta marketinga egiten hasia naiz. Eta, bueno, plana da, hor dagoen espazio polit batetan, lure derra espazioa, dela Maia Lopezek sortutako proiektu bat, espazio horretan idazketa lantzea, bai? Aste bukaeran zehar da, larun bat goizean, ni hasiko naiz tailer batekin, abia puntuak edo disparadores delakoa. Arratsaldean Anak sex text tailerra emango du. Eta gero igande goizean idazkun graziak Berlinetik etorri berria bere argazkiak eta poemak edo argazkia eta poesia tailerra emango du. Eta da pak osoa, bai?
Pak osoa.
Bai.
Eta bueno, ja batzuk hasiko dira ja, ma, baina ja burua bueltak ematen, baina zer da marabila hori. Bueno, des baino lehen esan behar dugu, orain otsailean izanen dela, baina 17-18an,
bai.
Aste buru honetan. Hori da.
Bai.
Eta orain, izena emateko epea, nolabait esateatik, zabalik dagoela, ez da?
Bai.
Tailer haundi bat, iru saiorekin izanen da.
Hori da. Bai.
Eta zergatik esaten duzu, basa idazketa edo? Zer bueno, egin behar duzu?
Ba, pizka bat ideia dator ingurunetik ere bai, ze basoan gaude, ez da? Eta, bueno, idazketa libre bat praktikatzea da, azkenean, ez?
Bai.
Uste dut horti dijoala kontua, bai.
Bai, normatik alden duta, orain oso modan dagoela, baina benetan, hasieran gure beharra izan zen, ez? Osea, sortzerakoan ere, saiatzen gara normatikat sortzen, ez? Edo planteatzen, bueno, ni zer naiz, eta nola sortuko dut zerbait, pizkat sistematik edo, ez? Aterako dena, edo, kanonetik aterako dena, edo. Eta gure sormenetik abiatuta, gero ja, erabaki genuen bakoitzak bere tailerra ere egitea.
Uhum. Kanonak austeaz mintzatzen izarete baino ze kanon
hori os,
asko direlak.
Osa ausarta da ere hori esatea eta gainera batez ere, a ber, nire kasuan izan da hori, azkenean hezkuntza dela eta pues beti kontaktuan zaudela betikoarekin, ez? Gizonak, txuriak, estatu batuetako eta Europako literatura lantzen duzu eta listo, ez? Eta gero idazketan sartzen zarenean, ez duzu referenterik topatzen eta bilatzen hasten zara, beste idazle batzu bilatzen dituzu, eta gauzak adierazteko beste modu bat bilatzen duzu, ez? Unibertsitatean, eskolan, literatura lantzen duzunean, normalen ez duzu experimentazioarekin ez ere egiten, behintzat nik izan ditzan irakaslekin, eh? Eta dena da, pues hori, nik buruan daukadana, ez da, berpizkundea, barrokoa, eta olako klasikoak, ez? Eta da, azkenean, pues bakoitzak nola bere bidea bilatu duen, ez? Eta zer topatu dugun hor, eta gero nola eraman dugun gure ahotsa garatzeko ere, eta sortzeko.
Hori da, eta pixkaten horri buelta bat eman, eta pentsatu, eta erreferente berriak bilatu,
Bai.
Eta horixe. Eta zuk emanen duzu adibidez lehenbiziko tailerra disparadores. Bueno, hau dena erdara egin behar duzu.
Bai, kasu honetan bai.
Bai.
A ber, tailerretan batzutan adibidez nik nere kasua meintzat norbaitek nahi badu bere ariketa euskaraz egin. Ingelesez ja ez naiz ausartzen, baina posible litzateke ere bai, gero itzultzen badit. Baina normalena da gazteleraz euskaraz gure ingurunean, ez? Orduan aukera dago egiteko, baina bueno, momentuz irekian utzi egun ere kasuan adibidez, kontalizunak izena jartzea pentsatu nuen, baina gero esan nuen, eski igual jendeak pentsatuko euskeraz izango dela. Orduan, bueno, horregatik sex test, baina bueno, bai.
Bai, da, sex
bai, printzipioz gazteleraz, azalpenak eta bai.
Azalpenak gazteleraz, baina gero
idazketa
bakoitzak nahi
duen eran.
Sex text ingelesez?
Bueno,
eta, bueno, kasu honetan ingelesa neutroa da, ez gaztelaniaz euskera edo biak.
Hori da, bai, hemen hori da, pixka bat askatasuna ere, bueno, usuek aipatu du kanona, eta referenteak eta hori, eta gero baita ere da perspektiba, ez oso hierarkikoki ulertu izan da, bai, irakurketa, praktika, irakur praktika, eta bai, sortzaile praktika, oza, hor, ondo idaztea, dala, tailer batean jendeak nahi du ondo idazten jakin. Baina zer da ondo idaztea? Azteko hori bada zalantzan jartzen duguna, ez? Osea, ez izatea horren hierarkikoa praktika.
Eta beti idealizazioa dagoela horren inguruan ere, idazketaren inguruan, eta hori ba, adibidez, disparadores edo abia puntuak, berez, hasieran doneste ben euskaraz egin genuen, eta songi funtzionatu zuen, eta xedea zen, batez ere hori, bakentzea pisu hori, ba, horria horra aurrean dokazula, ez? Eta zaten zu, ba, zerbait ona sortu behar dut, eta gainera, ba, hori, ordu lorden batetan, eta gero zut jendea aurrean partekatu naiz, kaka bat atera zait, ez? Bada pixka bat, azkenean trebatzea, ariketak egitea, eta pixkat beldurra horiek kentzea. Eta horregatik ere planteatu genuen, pues, nire lehenengo izatea zen batez ere ba, askatzeko. Eta gero ia...
Hasiera bat, ez?
Bai, hori da.
Eta arira itzuliz, oza, sex text ingelesa da, ez? Gaztelanea da, ez? Oza, zer da, itz jolas joko bat. Azkenean, hizkuntzan importantea da ulertzea, ez? Adieraztea. Eta hor, ulertzen da zer den, ez da? Naiz da ingelesa ez jakin. Osa nahi dut, azkenean olako dinamika dira. Jolastea eta bai, hizkuntza dela hizkuntza bat baino gehiago.
Eta hemen lehenbiziko saioan, usue, zuke hainbat artefakto edo aurkeztuko dituzu.
Bai.
Ez dakit, sormena pizteko edo bai. Ba, sormen grina hori pizteko.
Bai.
Ze artefakto izan dira horiek?
Ez, ba, dira oso hitz potoloak eta...
Eta
ba,
politak.
Bai, politak eta hutsak. Ez, azkenean... Ba, sortuko ba, prozesuak saiatuko gara egiten orduan. Dantzatik abiatuko gara, musikatik abiatuko gara, argazki egintzatik, orduan, claro, azkenean, ba, galdera izango litzateke ze punturaino testua da soilik, ala ba, testu gorpuztua, edo testu musikatua, edo musika hitzekin, orduan, bakoitzak hori hartuko du espazio disiplina bat abia puntutzat, baina gero hortik ez dakit zer aterako den. Horregatik abia puntuak dira ere, eta artefaktuak ze pues bakoitza segun eta ze joerak dituen eta ze, ez? Ze duen gustoko, ba joko du edo musikalarantz edo beste goza batzutarantz, ez? Bai.
Bigarren tailerra zuk zeukana, emanen duzu, eta hori da, idazketa erotikoa.
Bai.
Eta, bueno, ja, esperientzia eskarmentua
hori
baduzu.
Hori da, bai. Bai, oraingoan lau ordu dira, osea, lau orduko tailerra orduan denbora izango da ere, bai, ba, igual, denbora guztian ezkia idazten egongo. Baita ere, inspirazioari, igual tarte gehiago eman, sensazioei, gorputzari berari, baina, bueno, hori, bai. Eta... Bai, ariketa batzuk, osea, de hecho, aurreko tailerretan ariketa batzuk egin gabe gelditu zitzaizkidan eta batzuk probatu nahi ditut, bueno, beste, osea, tarte zabalago batean lan egiteko aukera izan da, nik uste, bai, beste ritmo bat eta bai.
Eta hirugarren tailerra izanen da argazki poemak.
Bai.
Eta hor, bueno, argazki gintza eta poesia tailer moduko bat izanen da, Izaskun Graziak emanen duena, ez da?
Bai.
Hor gutxi gora bera, zer egiteko asmoa duen, edo?
Bai, ba, kasu batzutan poematik argazkia sortu nahi du, ez? Edo testutik, bari, ba, lan poetiko bat proposatu nahi du. Ez dakit oso ongin nola, zenik bere tailerrik ez dut egin, baina ari da berak buruan duena. Eta bestalde hori, ba, azkenean, horregatik ere erabeki dugu lure derran egitea. Ondoan, basoa daukagunez, ba, gauza izango litzateke, ba, jaistea, salatik ateratzea, eta ba, argazkiak ateratzea, edo testu irudiak sortzea, ez dakit nola jolastuko duen zentzorretan, baina bai, salto egingo du ba, argazki gintzatik idazketara.
Uhum. Beraz, asteburu osoko bueno, jardunaldia izanen da, ez da egonaldi txiki bat,
bai,
da.
Bai.
Bi egun, antxe, Ameskoan izanen da, ez bai, da? Bai. Eta hor dago Lur Ederra izaneko gune hori, kulturgune hori, baina hemen diozue aukera ere badagoela, bueno, bertan lo egiteko, bai. Eta ja, bueno, asteburu pasa joateko.
Bai.
Kasu horretan, lo egitekoa, eta hori, non, Artaza kanpinean
bai.
Eginen da?
Hala da, bai. Bai, bungaloak daude, eta bari, ba, igual parteka daiteke, segun eta zenbat pertsonak izanen baten duten, bari, ba, igual haien artean taldeak osa ditzakete, edo bestela, pues bakarrik joan nahi badute ere, gela bat alokatzeko aukera dago, eta nahiko merke ateratzen da.
Artaza kanpinean.
Bai.
Ze gozamena, ez? Bere sauna finlandiarrekin.
Bai, saunarena ere hortik.
Sauna
hori. Pentsatu dugu erabiltzea tailerrako.
Erabiltzea igual, barun bat arratsaldeko tailerra.
Bai, ez?
Bai. Bai. Bai.
Gustora inspirazioa.
Hombre, bai.
Eta bakizua izara hor bueltak azertaz idatzi. Eta hor saunan bikain.
Bai, ez baina galetu dugu. Eta badauka salatxo lehor bat, eta sala horretan idatzaiteke, baina gero saunan ere salgaitezke, ba, hori, ba, sentsazioak eta ba, hori, ba, plazerra bilatzeko, azkenean, bai?
Eta otorduak eta dena, hortxe eginen duzu, ez dakit Ameskoan edo kanpina.
Hortxe eta hori, ba, partaidekin hitz egin nahi genuen, baina bakoitzak ere bere jakiak eraman ditzake eta bertan sukaldatu, nahi duten moduan.
Hori askea, bai. Hor jarri duzu prezio bat 110 eurokoa, ez da? Gonaldi honetarako eta esan bezala, bueno, orain da momentua izena emateko. Norentzako mezua da? Hau edo nola imagina atzen duzu parte hartzailearen profila o ezaki?
Ba, ez daukago profil bat definituta, egia san, oza, oso irekia da. Nik ez dut, oza, nik uste dut edo nork dezakela parte, ez dut zertan izan behar idazlea. Oza, azkenean, bueno, ba, gogoa ditun edo norentzat irekita dago.
Bai, eta bai. Azkenean, nire aguadok esan duen moduan, beste idazle batek esan duen moduan, bueno, laguna dugu eta parte hartuko du. Ba, azkenean da, tarte bat aurkitzea ere zuretzat, ez? Bari, ba, beti gaude eguneroko dinamikan, errutinan, eta azkenean da, pues, oparitxo bat egitea, ba, bari, ba, idazteko, paisaiaz disfrutatzeko, eta ba, bueno, hortik ere elkarrizketak aterako dira, eta, ba, orduan, hori egiteko gogoak badituzu, ba, hori, idatzi dazu imeiera, Uxue Juarez imeiera, eta ez dara nari ere idatzi eldiozu.
Bai.
Bueno, uxuejuarez@gmail.com.
Edo ajakagarzia@gmail.com.
Hori da.
Bai, azkenean da, hori, opari bat bere buruari eman nahi dion
norbait,
edo norentzat. Bai, da denbora bat eskia egongo denbora guztian lanean. Gehiago izango da jolas,
bai,
jolas praktika, pizka bat gustora egon, osea, atseginean.
Mundutik atera asteburu batez sikiera, ez da? Zeure buruarekin gustora egoteko eta
hori da, eta askotan eta idazteko denborarik ez dugu hartzen. Olako gauzak egiteko askotan ez dugu denborarik hartzen eta da aukera bat egiteko eta egiteko ez bakarrik, jendearekin edo jendearen konpainiaren, ez? Eta hori nik uste dantzan ere askotan esaten da, ez da gauza bera bakarri dantzatzea edo taldean. Naiz eta suelto dantzatu. Pues hemen antzeko zerbait da, osea, zu idazten zaude zure testua, ez duzu igual. Zertan ez da ere erakutsi beharrik, baina bueno, ondoan dago, ba, giro, osea, giroa da, giro hori sortzen da. Hori oso polita da, tailerretan sortzen den giro, konzentrazio, giroa, ez dakit, begiradak, tal. Bai.
Eta gero hor dagoen sala horretan, hori horregatik hautatu dugu ere, sala horretan dagoen argia eta hori, pues leihotik begiratzen zu eta mendia dago zuhaitzak eta edo jo gese jaistea eta hor eserita egotea harri baten gainean idazten, osea hori egin dezakezu, baina normalean beti zerbait egitera zoaz, ez? Edo mendi bat igotzera, buelta bat ematera, eta ez duzu inoiz zolako astirik ba, hor gelditzeko, ez? Ba, horretarako ere, pentsatu genuen.
Hori, xe. Bueno, ikusten da, mimo handiz eta kariño handiz prestatu duzuela dena, eta detaile guzti guztiak pentsatuak dituzuela, eta seguro, ba, giroa alakoa izanen dela, ez da? Eta hor, bueno, ba, Artazako kanpinan ere, ba, giro oso polita eta begikorra dute beti, oso jatorra dielako, eta tokia zoragarria delako, eta gero, ba, Amezkoako Lurederra gune horretan ere, ba, saioak eginen dituzu eta hor ere seguro bikain egonen zaretela. Aizu, ba, horrela, utziko dugu, ongiro itzen bazaizue, gonbidapena airean, oixe, nahi duenak artezala, ez da? Eta izena eman dezala, hain zuzen ere, otxailaren 17-18ko asteburu hori, beste modu batez emateko, ez da? Naturan eta literaturan murgiltzeko gonbidapen polit bat. Oso ongi, ba, Uxue Juarez eta Ana Jaka benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta zure. Dena oso ongi joan dadila.
Eskerrik asko gonbidapenagatik.
Mil esker.
Zure negozioari bultzada